klukkan er 5 fréttir, Jón Þórðarson. 5 voru handteknir eftir að hafa klifrað upp á þak Seðlabankans í nótt. Nokkri tugir mótmælenda söfnuðu saman á Arnarhóli á planinu framan við Seðlabankann í gærkvöld til að krefjast þess að stjórnendur bankans víki.